Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Hämmentävä päivä. Mustaan puettu alttari. Ja se pistää hiljaiseksi kyllä. Pistää surulliseksi myöskin ja ajatuksia liikkeelle. Miten tämä on mahdollista? Ja kuitenkin se on juuri meidän julistuksen ytimessä. Terveisiä Räyringistä. Räyringin rukoushuoneelta lähettivät kovasti terveisiä sieltä ja lukuisia muitakin tilaisuuksia tänään käynnissä ja joku on ehkä niissäkin ehtinyt jo käydä. Tämä puhe alkaa Johanneksen evankeliumin kohdalla ja se myös päättyy siihen, eli tässä on tämmöinen kaari, alku- ja loppujakeet on kutakuinkin samat tai ovat. Ja tämä jae, millä aloitan, se on semmoinen kohta, missä Jeesus opettaa jo etuseen, mitä tämä päivä tarkoittaa, mitä tapahtuu pitkänä perjantaina. Ja se kuuluu näin, luvusta 12 Johanneksen evankeliumin ääreltä, jae 32. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Se on siinä lyhykäisyydessään. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Ja hän viittaa siinä nimenomaan tähän päivään, näihin hetkiin, pitkäperjantai-asioihin. Ja tänään tässä hetkessä tämä käy toteen jälleen kerran. Koska Jeesus on korotettu maasta ristillä, hän on alttarin keskuksena täällä, me tulemme hänen luokseen. Minä vedän kaikki tyköni juuri tässä tilanteessa. Ja tänään lukuisissa paikoissa se etenkin on totta. Toki se on muutenkin totta joka päivä, mutta nyt kirkkovuoden tässä vaiheessa. Eli se, mitä tapahtuu ihan siellä Rooman provinssin syrjäisessä nurkassa Israelissa ja Jerusalemissa, se onkin nyt koko maailman historian keskus. Meiltä ehkä joskus katoaa tämä horisontti, että miten käsittämätön tämä ajatus on siinä mielessä, että me ajatellaan, että se on jotenkin hyvin keskeinen paikka, ja onhan se juutalaisille, onhan se kristityille, mutta roomalaisille nyt ollaan ihan siellä maakunnassa jossain. Vähän sama kuin meille kerrottaisiin, että Kainuun perukoilla tapahtuu maailmanhistorian merkittävin asia. Me helposti ajateltaisiin, että ei todellakaan. Siellä on suota, siellä on nevaa, siellä on mehtää. Mitä siellä voi tapahtua? Jotain samaa, mutta siellä se tapahtuu. Tuossa hetkessä. Kaikki muu on oikeastaan reunamerkintöjä. Joku joskus sanoi hyvin, että tässä elämässä luomisen jälkeen, niin kaikki muu on oikeastaan reunamerkintöjä, paitsi tämä. Tämä on se kaikkein ydin. Ja siksi me tänään korotetaan ristiä, siksi Paavalikin haluaa korottaa ristiä, puhua ristiinnaulitusta Jeesuksesta ennen kaikkea. Tässä puheessa on 4 lyhyttä kohtaa, 4 lyhyttä näkökulmaa pitkäperjantaihin. Ensimmäinen, rististä jotain. Meillä on ehkä risti kaulassa läpi vuoden, tai sitten on käynyt niin kuin meikäläisellä, että se kerran varastettiin yhdestä pukukopista yliopistolla aikanaan Helsingissä, konfirmaatioristi. Mutta me kannamme ristiä. Ja se risti on saarnatuoli, näin voisin sanoa. Risti on saarnatuoli. Se saarnaa. Toki voi olla joku, joka on niin paatunut ja turtunut siihen, että se ei kauheasti saarna enää hänelle, mutta sinänsä se on juuri se saarnatuoli, sillä se kertoo, että tämmöinen tarvittiin. Ristin kuolema, Jumalan pojan ristin kuolema. Risti saarnaa meistä asioita ja ennen kaikkea saarnaa Jeesuksesta. Muistan aikanaan Helsingissä yliopistolla kiersi tämmöinen juttu ainakin, että eräs professori oli todennut, että hän ei voi sietää sitä, että uskon ytimessä on tämmöinen brutaali, väkivaltainen tapahtuma, ristiinnaulitseminen. Että miten se voisi olla näin? Sitten joku opiskelija viittasi siellä ja vastasi professorille, että se kertoo meidän synnin brutaaliudesta. Siis, että se kertookin meistä, eikä siitä, että se on vain joku satunnainen raaka tapahtuma, vaan itse asiassa meidän synti vaatii tätä. Eli se onkin peili, se risti. Toisin sanoen se julistaa meistä, tämä tarvitaan. Niin karmea on meidän synti, niin karmea on meidän tilanteemme ja lankeemuksen asiat. No niin, siis se on saarnatuoli, tuo risti. Sitten se on myöskin valtaistuin, näin voidaan sanoa. Valtaistuin, jossa on kuningas ja kuninkaalla on vieläpä kruunu, ja se on tietenkin piikkikruunu. Joku muistaa heti lankeemuksen jälkeen, mitä sanottiin näistä piikkiasioista, orjantappura-asioista. Mielenkiintoista muistaa pitkänä perjantaina se, että heti lankeemuksen jälkeen sanotaan, että maa kasvaa orjantappuraa. Ja kyse ei ole siitä vain, että se on tämmöinen joku satunnainen sivuseikka siellä, vaan se on hyvin keskeinen asia siitä, että nyt on kirouksen aika ja tämä maa on kirottu. Se on vaikea siitä leipä repiä. Elämä on vaikeeta. Täällä on monia asioita tässä langennessa maailmassa, mikä tekee sitä vaikeeta. Ja yksi symboli, yksi merkittävä asia on tämä orjan tappura-asia. Ja nyt, mitä Jeesuksella on päässä? No, se on juuri se orjan tappura kruunu. Eli se kirous on ihan fyysisesti hänen päässään, hänen päällään. Hänet tehtiin synniksi, niin kuin sana opettaa. Eli tämä kruunu ja kuninkuus on tämän näköistä. Sitten se on myös sen näköistä, mitä me ei oikeastaan voida tässä aina muistaakaan, että Raamattu kertoo häveliäästi sen, että hänen vaatteistaan profetian mukaan heitettiin arpaa. Ja moni raamatuselittäjä tuo esille sen, että aivan niin kuin Adam ja Eeva alasti paratiisissa langenneena, nyt Jeesus on myöskin alasti ristillä. Ja me ehkä vähän ymmärretään jo tästä, että meillekin se olisi aika vaikea ajatella niin. Että niin karmeet on katsoa ristiinnaulittua, että mekin, jos hän olisi todella niin kuin hän on ollut siellä, niin mekin ajatellaan, että ehkä siinä on parempi, että hän ei ole ihan täysin ilkosillaan siinä. Siis toisin sanoen hänen häpeäkin on tässä mielessä äärimmilleen vietyä ja meidän synnit, meidän häpeä, kaikki on hänen päällään. Aivan niin kuin Adam ja Eeva menee piiloon, koska he on alasti Jumala edessä, kaikki on ilmeistä. Nyt Jeesus on uusi Aadam ja hänkin on isän edessä ottamassa vastaan vihaa täysin meidän häpeämme, syntimme puettuina, näinkin voisi sanoa. Käsittämätön kuninkuus. Rakkaudessaan hän näin tekee. No vielä rististä, se on myöskin sitten alttari, näinkin voisi sanoa. Alttari, koska siellä on uhri. Alttari ja uhri liittyy aina yhteen. Ja sitäkin se on alttari. Tuossa tänään oli kyydissä vetelissä tämmöinen eräs sympaattinen työn ystävä. Ja hän kysyi, että miksi mulla ei ole krusifiksiä auton peruutuspeilissä. Mulla on ollut varmaan 10 vuotta aikaisemmassa autossa risti siinä roikkumassa peruutuspeilissä. Nyt ei enää ole, kun on toinen auto. Ja siinä mietin, että niin, kyllä se pitäisi laittaa. Se olisi kyllä hyvä. Ja yksi syy on just tämä, että se on alttari siinä mulla. En tiedä, miten sinä ajelet autoa, rukoiletko silloin joskus vai et. Tai jos ei ole autoa, niin kotona ehkä. Onko krusifiksi tai risti, jonka äärellä rukoilet? Se on mitä parhain paikka rukoilla, koska siinä on meidän alttari heti. Meidän uhri on siellä, mihin perustuu meidän toivo ja rauha. Ja siinä kohtaa isä rukoillaan, niin ollaan kyllä parhaassa paikassa. No niin, eli saarnatuoli, alttari, valtaistuin. Kaikkea tätä on Jeesuksen risti. No jotain Jeesuksen kuninkuudesta sitten vielä. Maalliset hallitsijat, heillä on tapana, että veri vuotaa aika useasti. Historia, kun katsoo, tai meidän nykyaikaa, niin maailmanhallitsijat, he on niin kuin varautunut siihen, että jonkun verran uhrataan sotilaita tai muita väkeä, jos on tarvis. Ja tämä maailman hallitsijat useimmiten hallitsee niin kuin vihollisen veren kautta tai jopa omiensa veren kautta. Tästäkin on karmeita esimerkkejä, historia täynnä. Mutta meidän hallitsija, meidän kuningas, hallitsee vain oman verensä kautta. Ja tämä on aivan valtava ero. Eli Jeesuksen kuninkuus on sitä, että hänen veri on se, mikä vuodatetaan. Ja vieläpä niin, se on vielä ihme siinäkin vielä, että tämän maailman niin kuin kamppailuissa ja hallinnassa vuodatettu veri, niin siitä aina kosto huudetaan. Veri huutaa kostoa silloin, kun tulee konflikteja. Niin kuin tiedetään, sodat on valtavan pitkiä, koska siellä on aina se koston kierre. Aina pitäisi kostaa, aina pitäisi jotenkin hyvittää. Mutta tämä meidän hallitsijamme veri ei huudakaan kostoa, joka on aivan käsittämätön asia. Se olisi oikein niin, mutta nyt se ei teekään niin. Vaan Jeesuksen veri huutaakin lepoa, rauhaa, armahdusta kaikille meille syntisille. Ja tämä on koko elämän mittainen ihmetys, että hän ei huuda kostoa, vaan hän huutaa rauhaa. Rauha teille, sanoo Jeesus, tämän kaiken jälki. Ja sinulle tänä päivänä, tämän elämänvaiheen keskelle, mitä elät, joka ei ehkä ole helppo, elämä on harvoin helppoa, elämä on harvoin kauhean myötäsyntyistä, mutta sen vaikean elämän keskellekin tulee tämä sama ihmeellinen ristin sanoma. Jeesuksen veri huutaa rauhaa ja tämä erämaa vaihe on kohta takana ja sen jälkeen meillä on taivaan riemu autuus edessä. Jos joskus olet valokuvausta harrastanut, täällä on muutamia, mä tiedän, että osa teistä on kuvaajia. Nykypäivänä ei enää negatiiveja ole käsissä juurikaan, ellei sitten harrasta niitä. Mutta ennen vanhaa, kun otit kuvia ja veit sen kehittämöön ja sait ne takaisin, niin usein sait sen negatiivin myös mukana siitä, josta voitiin tehdä myöhemmin lisää kuvia. Mä ajattelen niin, että Jeesuksen kuninkuus on kuin negatiivi tämmöisestä ihmiskuninkuudesta. Just näillä äsken mainitulla asioilla se menee juuri toisinpäin. Ja nyt Jeesus kutsuu meitä toimimaan samalla tavalla. Jeesuksen seuraajina meidän rakkaus, meidän toimintamme tulisi olla juuri käänteistä, mitä se on maailman tapa toimia tai pimeyden tapa toimia. Me eletään niin kuin valon lapsina eikä pimeyden. Ja hänen kuninkuus on jopa semmoista, että häntä pilkataan siitä, niin kuin tuo psalmin sana äsken tuossa, mitä tuli luettua. Siinähän häntä vaan pilkataan. Kukaan ei näe hänen kuninkuuttaan, koska se on juuri käänteistä kuninkuutta. Ja siksi se onkin niin ihmeellistä. Kolmas seikka. Pitkä perjantai äärellä on paljon hahmoja. Jokaisella on joku suosikki, ehkäpä jopa. Muistelepa vähän, ketä hahmoja on ristillä. Ketkä liittyvät tähän ihmeelliseen hiljaisen viikon maisemaan. Siellä on lukuisia, varmaan kymmeniä nimiä voisi tulla mieleen. Tai ainakin 10 tai 20. Valitsen yhden sieltä, ja se on Bar-Abbas. Bar tarkoittaa poikaa, ja Abba, sen ehkä joku tietääkin, se on isä. Barabbas on isän poika. Rikollinen, joka on vankilassa. Barabbas, isän poika on vankilassa. Markus ja Luukas mainitsee, että hän on osallistunut kapinaan ja murhaan. Ja Johannes kuvailee häntä ryöväriksi. Jotkut Raamatun selittäjät pohtii tätä Barabbasta vähän enemmänkin ja pohtivat muun muassa näin, että hän kenties kuuluu tämmöisiin tikarimiehiin. Tikarimies kuulostaa vaaralliselta, ja niin se onkin. Eli näitä, jotka Rooman valtaa vastaan ovat lähteneet kapinoimaan ja Jerusalemin pimeillä kujilla saattavat uhata Rooman sotilaita tämmöisenä tikarimiehin. Tämä on joidenkin raamatuselittäjien ajatus Barabbaan hahmosta. Sitten kerrotaan myös kirkon historiassa, on tämmöinen perimätieto, että Barabban nimi, yksi nimi olisi myöskin ollut Jeesus, siis Jesua, Joosua, nimi, joka ei kauhean harvinainen lopulta edes ole Jeesuksen aikana. Tietysti arameaksi, miten se on lausuttu nyt, mun loppuu yleistieto tähän, mutta kuitenkin tämä nimi ei ole kauhean harvinainen, ja että Barabbas olisi ollut myöskin Jeesus. Eli nyt siellä on kaksi Jeesusta, ja kummatkin on isän poikia. Ja siitä kansa sitten huutaa, kumpi vapautetaan. Kaksi Jeesusta, kaksi isän poikaa. Ja kansa huutaa tietenkin Barabban vapaaksi. Miksi Barabbas on helppo huutaa vapaaksi? Eikö se ole niin loogisesti ja oikeustajun vastasta? Siinä on semmoinen asia, mitä jotkut joskus opettivat hyvin, että jos vapautetaan Jeesus, niin sen jälkeen kaikki meidän ja paikalla olleet ja myös meidän, koko ihmiskunnan synnit on ilmeisiä, koska siinä on täydellinen, synnitön Jeesus. Me ollaan kaikki huonompia kuin hän, syntisiä. Mutta jos me vapautetaan Barabbas, niin me ollaan kaikki parempia kuin hän. Ja meillä on helppo katsoa, että minä en ainakaan noin pahasti mokannut. Ja siksi on helpompi ajatella, että otetaan se Barabbas, koska minä olen parempi suhteessa häneen. Tämä on yksi aika mielenkiintoinen idea, miksi huudetaan Barabbasta. Kenties tämä voi olla yksi syy siihen. Joka tapauksessa näin huudetaan, ja nyt tässä on evankeliumi jo käsillä ennen Golgataa. Siis ajattele, nyt jo nähdään, mitä evankeliumi tarkoittaa ennen kuin mennään Golgatalle. Barabbas saa vapautua, Jeesus viedään syyttömänä ristille. Ja pyhäkoulusta muistan itse jostain hyvin hyvin kaukaa Tampereelta, tämä Barabbas-hahmon, mitä se puhutteli jo silloin joskus 5-6-vuotiaana. Että miten se voi olla, että se pääsee vapaaksi? Ja vieläpä se, kun pyhäkoulun opettaja sanoi, että me ollaan nyt Barabbaan tilalla. Me ollaan se sama, siinä samalla paikalla. Niin miten se voi olla? Ja näin se on. Meneekö Barabbas katsomaan Golgatalle perjantaina tänään? On tuhannen taalan kysymys. Menikö Barabbas katsomaan, että tuolla on mun risti? Mutta siellä on Jeesus runneltuna, piestynä, kohta kuolee. Ja hän on tässä ehkä parta ajettuna, ehkä uusi tunika päällä tai mitä onkaan. Hän on hyvissä voinnissa ja siellä on hänen sijaisensa. Ja tässä on, onko evankeliumi avattuna jo ihan palikkamallina ennen kuin Jeesus kuolee. Tullaan tähän lopetukseen. Niin mä käännyn takaisin siihen jakeeseen, millä aloitin. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Kaikki tyköni. Siis luokseni. Mä en tiedä, onko se tykösana. Joku voi olla joku nuorempi, joka ei kuulu kauhean paljon, mutta se on hienosti sanottu. Kaikki luokseni. Koko maailman autuus avautuu ristiltä. Kaikille on kutsu. Kaikkia kutsutaan. Juuri tälle paikalle, Golgatan ristin juurelle. Nyt pikkusen aikaisemmin, 6 lukua aikaisemmin, Jeesus sanoo vähän lisää tästä samasta tilanteesta. Tämä oikeastaan, mä ajattelen, että tämä hienosti menee yhteen, tämä 6. luvun jae 37. Siellä Herra sanoo näin. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Eli kun nämä kaksi jaetta ajattelee yhdessä, se tarkoittaa sitä, että isä antaa meidän tulla Jeesuksen luokse ja ristin juurelle, kun hänet on korotettu. Ja se, joka tulee sinne, niin häntä ei heitetä pois. Vaikka sinne tulee syntinen ihminen, niin häntä ei heitetä pois. Ja itse asiassa se on paras paikka syntiselle. Eli sinua ei heitetä pois Jeesuksen luota. Vaikka olet jälleen langennut, vaikka elämässä joku synti on ikävästi taas tullut esille, vaikka se elämän vaellus näyttää todella rososelta, rupiselta, vaikealta, sitä, joka tulee Jeesuksen luo, sitä ei heitetä pois. Ja siksi ristijuurella koko elämä onkin ihan toisen näköistä. Se ei olekaan enää sitä, että kun minä en pystynyt, vaan se onkin sitä, että Jeesus pystyi ja halusi. eikä heitä pois. Nythän täällä ristin juurella, otin tämän lasisen jälleen mukaan tänne, täällä juurellahan on ihmisiä, ja me muistetaan ehkä ennen kaikkea Jeesuksen äiti Maria, se kaikkein puhuttelevin ehkä, toki siellä on Johannes ja sitten sotilaita ja muita. Nyt sinä oot siellä Marian paikalla, ristin juurella, tai sitten sinä saat olla vähän niin kuin Martan siskon Marian paikalla myöskin. Nyt vielä tämmöinen yhdistelmä tähän, että muistat Martan siskon Marian. Hän halusi tulla Jeesuksen jalkojen juureen. No kyllä, ja nyt mekin ollaan Jeesuksen jalkojen juuressa, korotetun Herran juuressa. Nämä kummatkin paikat on meille. Martan siskoa Maria Jeesus opettaa, ja äidilleensä hän näyttää, miten hän koko maailman synnit ottaa kantaaksi. Ne kumpikin on samaan aikaan tässä meidän rikkautena. Et sanansa kautta sinua Herra opettaa, ja sitten hän vie Golgatalle, koska sieltä kaikuu sana Jeesuksen ihmeellisestä ristintyöstä. Tälle paikalle on kasteessa päästy, ja tässä me telttamajaillaan tämä elämä. Telttamajailu tarkoittaa sitä, että mikään ei ole pysyvää täällä. Se asunto, missä me olemme, tai edes tämä telttamaja, ei ole pysyvä. Mutta ei se haittaa, kun meidän telttamaja on tuolla Golgatalla, kalliolla, joka ei liiku, Jeesuksen uhri äärellä. Mikä voi olla sinua vastaan? Mikä tässä elämässä voi viedä sinua ahdistuksiin, kun sinä olet tuossa paikassa? Ja näin se onkin. Nyt me ihmetellään meidän karitsamme äärellä. Ylihuomenna ihmetellään vähän lisää ja vähän eri tavalla. Ja opitaan vähän vielä ihan uutta siitä, mitä hänen työnsä tarkoittaa ja mihin hän meidät vie. Tänään jäämme Jeesuksen vuotavan veren äärelle. Ja se vuotaa sitten siksi, että sinulla on iankaikkinen elämä. Oikein siunattua pääsiäisen aikaa itse kullekin. Rukoilkaamme sen puolesta, että tämä ei jää vaan tämmöiseksi vuoden kierroksi läheistemme ja omalla kohdallamme, vaan nimenomaan Herra vetää meidät ristinsä luokse syntimme tunnustamaan ja armahduksen iloiten saamaan. Mitähän tähän piti vielä sanoa? Yksi sellainen niin kuin tavallaan terveinen tähän loppuun vielä on vaikkapa se, mitä Inkerin kirkon työn ääreltä on kuullut tuolta Karjalasta, eli herätyksiä on paljon, ja yksi, mikä siellä puhuttelee, on juuri tämä, että on ymmärtänyt näin, että se puhuttelee muun muassa, että elämän pahuuteen synteihin on ratkaisu. Että elämä ei jääkä siihen, että jäädään häpeään ja kaikkea kantamaan, vaan me tuodaankin Jeesukselle kaikki nämä. No niin, eli rauha teille, sanoo Jeesus. Amen.